arzimagan ishlarga ham e'tibor qilaverish odamni jununlik sari yetaklaydi. Shu sababli bir marta beparvo bo'lsang, ikki marta jinni bo'lib ol. Ayman yog'i. Afsuski, hayotimga ham biror narsa taqdim qilsam bo'lar ekan. Fajr surasi 24-oyat. Qabr egalarining ayni damdagi orzu hasratlari oldingizda turibdi. Kishi omadli bo'lib tug'ilmaydi. Agar xohlaganingiz bo'lmasa, bo'lganini xohlang, baxtli bo'lasiz. Ayman yog'i. Nomunosib kishiga raqib bo'lishni xohlamayman. Dushman tanlash ham bir san'at. Xiyonatning eng yomon jihati, u hech qachon dushman tomonidan kelmaydi. Gohida mehr va g'urbat manbai bo'ladi. Malida ayollar azoblanmoqda. Suriyada esa ular zo'rlanmoqda. Iroqda qamoqqa tashlanmoqda. Somalida ochlikdan o'lmoqda. G'arbni esa faqat Saudiya ayollari mashina haydamasligiga bezovta qilmoqda xolos. Al Jazeera kanali boshlovchisi Khadija bin Qinna. Imom Malikning Fatima ismli qizlari bor edi. U imomning bor ilmlarini yod olgandi. U eshik ortida turar, imomga dars topshirayotganini tinglardi. Agar o'quvchi xato qilsa, Fatima eshikni chertardi va bundan imom xushyor tortardilar. O'g'illari esa kabutar boqardi. Ayman yog'i. 60 dan ham go'zalroq umr onlari bo'lmasa kerak. Orzular yo'q, intilishlar yo'q, kelajak yo'q. Ko'z o'ngingda bor yo'g'i suratlar va xotiralar qoladi xolos. Mag'lub g'olibga taqlid etishga oshiqdir. Ibn Xaldun. Hayotni sevgan siyosatdan gapirmaydi. Otam hayotida romantik kino ko'rmagan. Hech qachon sevgi she'rlari va qasidalari yodlamagan. Bir dona ham muhabbat qo'shiqlarini xirgoya etmagan. Juda ham xudojo'y onajonim bilan urushib qolganda esa faqat bir ish qilardi. Uning uzun tasbihidan yurak ramzini yasab, joy namozi ustiga qo'yib ketardi. Ayman yog'i. Agar kambag'allik va johillikka qarshi kurashmasak, bir kun kambag'al va johillarga qarshi kurashishga majbur bo'lamiz. Tushkunlik va mag'lubiyat onlarida o'zingdan zaifning qo'llashi ham ulkan madad bo'ladi.